атам осы қыз деген анамдай асыл іздеп ем үйімнен нәсіп үзбеген сен екенсің ғой
жалғасы тек
сен ғой жаным.